Hey Mari, ti di dechrau archebu anrhegion Nadolig eto?
Hei, mei, naddo, achos I'm weird. Mei Lir, mis hydref yw e. Calm down, be ti'n sôn?
O, mae'r sales ar y ffordd?
Ie, yeah, na aros i'r sales, mae pawb fi'n caru mynd i gael bag and price presented olyg yma, diolch yn fawr iawn.
Fair enough.
Ond, fi wedi bod ar-lein a fi wedi prynu cwbl o presente fi hunan yn ddiweddar.
Hei, ges i anrheg drwy post i fi fy hun heddiw?
O, ie, yeah. Gore, beth yw e?
Dwi wedi cael pecyn profi HIV drwy'r post.
Y post?
Ie, yeah, oedd o'n gwbl gyfrinachol am ddim ac oedd o mor hawdd i'w ddefnyddio fyd. A mae gwybod y statws yn golygu gallu di dderbyn triniaeth i dy gadw di'n iach ac i wneud yn siŵr nad wyt ti'n ei basio fo mlaen i rywun arall.
A fel ni wedi gweud o'r blaen, mae pobl sy'n byw efo HIV yn gallu byw bywyd mor hir ag iach ac unrhyw un arall hefyd.
Felly, archebwch eich prawf HIV am ddim a cwbl gyfrinachol drwy'r post drwy fynd i prawfhiv.cymru/archebu.
Prawf HIV am ddim, y parsel pwysica gallech chi dderbyn gatre.
Mae'r siop siarad nawr ar agor.
Helo, a chroeso i'r siop siarad gyda the love of my life, Meilir Rhys Williams, and the love of his life, we hope, Mari.
Mari
Beard! Hi!
Hi! Ac also, enw arall y podcast, Siarad Siop.
Oh, na, ti'n jocan? Dwi'n ysgrifennu, Siop Siarad.
Croeso'r Siop Siarad.
Siop Siarad, dwi'n
ysgrifennu. Siarad Siop.
Gen i newid yr enw, gen i newid yr enw. Fi'n serious nawr. Achos mae pressure arno fi bob tro, achos ti fel, gradu'r intro.
Enw'r okay, podcast ydy efo Mari a Meilir.
Efo Myly yn My.
My yn My. My.
Hello pawb. So, pip ti o'n llen? Wel, dim lot o byth, really. Nethon ni recordio'n podcast ddoi. Oedd rhaid ni stopio ar ôl. Nethon ni wneud am awr, ond yna tua 15 munud o actually siarad, achos oedd internet fi'n bod yn hollol nuts. Ac oedd cyfrifiadur fi di penderfynu fel updateio hanner. It was a nightmare. So i dechrau eto. A mae rhaid fi weid, nath un o'r gwrandawyr rwyna weitha fi i yfed gwyn. A nes i.
Do, mi nes
i. Do. O'n i'n sassy, o'n i'n yfed gwyn, it was a good day, a nawr fi'n yfed baroca. Sorry, fi ddim yn yfed gwyn heno.
Mi oedd na ryw ffiz i'r 20 munud nath o'n i recordio, ond dwi'n meddwl, da ni di rhaid llwyd e yn y botol Prosecco, a dwi'n meddwl fyna dal ffiz ar ôl yn y benod yma.
Oh my god.
Oh my god.
What is he saying?
Wel, dy'r sketch na ar SNL pan mae Kristen Wiig yn mynd, the woman who can't hack surprises.
Yeah.
I'm so excited.
I'm so excited.
I'm not going to say a thing. Wel, si'r wythnos ti wedi gael y Mari, dwi'n gwybod, ond dwi pawb arall ddim.
Gwbarach sy'n ddim drafod y ddoi.
Do.
Wel, actually, mae da fi updates, actually, Meilir.
Ooh.
Mae'r electrician di bod rownd. Mae fe di roi electricity mewn yr bathroom lawr star.
Gwych.
Mae fe di cymryd golau bant, a mae di roi golau arno lawr star.
Lovely.
Joio byw. Mae'n dod nôl fori am sicuno i orffen y job.
Fantastic.
Lymer yn ymwneud fyd. Gwbeithio gawn ni fath gyda'r flwyddyn, dwi'n fa?
Wel, mae hyn yn argoelu'n dda, felly am bath dyn nhw'n dalig. Wel, roch chi'n dyn nhw'n dalig yn Boxing Day.
Y peth yw, mae nhw wedi gwneud iddyn lot o waith, a fi ddim yn gwybod faint.
Please, deitha fi beth ti wedi gofyn am quote.
Fi wedi gofyn am quote, mae quote yn wahanol iawn, estimate yn wahanol iawn i. Nethon nhw'n meddwl bod y gwaith yn mynd i gyfrif 5 diwrnod. Mae nhw wedi gweithio'r saith, os nhw wedi dechrau yn y bathroom, do? So, fi'n i gofyn iddyn nhw am invoice am y gwaith. Am y gwaith so far. Dal i aros.
Wel, dydyn nhw'n fod i fynd yn wirion dros estimate. Estimate yn... Ti'n bod fel?
They can do what the fuck they want, mate.
No, they can't, Mari. Dyma di'r holl reswm ti'n deud.
Dwi'n ti methu cael builders yn Aberystwyth. Dwi'n siarad nath mam siarad gyda ffrindiau i Aberystwyth, a dydyn nhw fel, oh, dwi'n meddwl cael builder. A mam wei, oh, dwi'n meddwl cael builder. Dwi'n meddwl, oh, da iawn. Sneb y gallu cael builders ar y funud.
Oh.
Mae'n really anodd. So ni'n meddwl, oh, damn.
Ie, wir.
Mae nhw'n wych hefyd.
Ti'n meddwl atgoffa fi, dwi angen builder ydw i'n neud y ddau sy'n mynd ysgynnau. Mae nhw'n gollwng ond, oh my god, da ni'n gymaint o oedolion.
It's like, well, middle class, hefyd. Oh no, oh no, my builders.
Oh, first world problems.
You see, ond mae Len, nes i gael service ar fy nhani. Nes i weid hwn, do. Mae ddau hobbit bach ddod i wneud service ar y tân. Oh, mae'n lush. Ceri Abergath. Aber stofs. Gwan.
Ie, wir. Wel, mae'n stof i'n ffrwtian drws nesa. Mae'n briling y tu yma. Dwi'n mewn t-shirt. A hithe, di bod yn eira yma ar ei dros y ddau ddau ddau
ddau. Oh, eilir eira. Nath ni ddim siarad am hwn, ddo.
Na.
Gethoch chi eira draw?
Do. Wel, dwi'n byw drws nesa i ohebwyr i'r newyddion ac oedden nhw'n trafod ffaith bod nhw'n cold yn wedyn yn barod ar gyfer yr newyddion am yr eira mawr ac oedden nhw'n dweud, da ni'n mynd i gael eira wan gawn garantid gen i ryw sprinkle wel, ges i sioc pan ddeffrys i oedd hi fel diwrnodolig wir o'n anna drwch o eira yma oedd.
Really?
O, dwi'n sôn am fatha hynna eira
Wow, fe ti hwnna?
10
inches?
Wel, dwi'n dweud ni tua 10
10? Mae hwnna, ti'n meddwl bod hwnna'n 10 inches? Mae hwnna'n 10. If that's 10 inches, maybe you need to re-measure.
Ok, nawr. Gnafon a healthy six.
Healthy.
Healthy
six.
Dwi'n meddwl be mae hynny ddim dan y fi a fy mesur. Anyway.
Na fi'n gweud, lle mae angen ail feddwl, neu ti'n bod yn gweud y pobol ar-lein.
Fi angen cael fy hymblo am hynny.
Eilir, ni wedi mynd i'r gwter yn barod bore yma.
Defnderoedd, do.
Bore yma? Mae'n eithaf glwch yn os.
So gafa chi ddim eira'n y Brystwyth?
Wel, sy'n gweud na, gatho ni, mae'n bwrw glaw, big flurry, tyd i'r ein fel mawr juicy, nath y nwyddo'r lawr. Bleddyn, methu credu bydd yn ymlaen, eira, JCB. Yn y cwm, maen nhw'n neud gwaith fel housing a maen nhw'n loads o JCBs.
Och, lyfio.
Ti'n gallu gweld o'r ti. Obviously, i Bleddyn, it's Bleddyn's dream. Brill. Mae'n obsessed gyda lolos. Bob bore mae'n deffro'n mynd, bore da JCB. Mae'n o'n cute ar hefyd fel, why is this my life?
Bob bore.
Bob bore. Bore da JCB. Yeah, bore da JCFNB. Ond, nath fy mas i'r ardd a ddim mor excited oedd, ti'n mynd, Eira, JCB Eira, Eira, JCB, JCB Eira.
Life made.
A ti'n gwybod, ti'n cofio, back in the day nawr,
yeah.
y llyfrau Sean Corran yna, fel blwmyn Nadolig, blinkin Nadolig, blinkin Eira, ble oedd fel Sean Corran yn really grumpy. So, nes i weld un o'r llyfrau yna yn charity shop, nes i brynu fe, a mae'n holl llyfr bleddyn i'n darllen y bron bod nos. So mae gen ti mewn blinkin Eira, blinkin Cathod. TMI, ond oedd yn eistedd y poti yn edrych ar yr Eira, a oedd e just fynd, blinkin Eira.
Ond mae'n rhaid ti sôn am y fideo nes di arifi o bleddyn y thys yma. Please. Ti di rannu fo?
Be na sa'n gwybod? Be nes i arifi ti?
Yr un efo'r heels.
Oh my god! Na fi ddim wedi rannu fe. So, fi wedi bod...
Mari.
Fi wedi bod yn clirio allan y stafell sbar a mae da fi loads o fel dillad a sgidiau random. Nes i roi nhw'n y stafell fyw a wedyn oedd bleddyn ddeffro so ni methu mynd yn nhw lan star. Oedd bleddyn... Mae'n lyfo gwisgo dillau, mae'n gwisgo sgidiau a pobl eraill. Felly dyna ni high heels di allan, roi'n ymlaen, cerdded lan a lawr, mor brod o'i hun.
Joyous.
A edrych yna fi eitha, mam, cheese. Fel tynna llun ohono fi. Mam, cheese. A mi fel struck a pose. A wedyn ni'n eitha fynd, sane bant. So oedd yn tynnu, sane bant, and he was like, nah, this is much better.
Fully into the fantasy.
Fully into the fantasy, cario bach fi.
O'n i yn chwerthin, ond eto jyst methu cael digon ar fideos. Ma' nhw'n wych. Mari, he's the best.
Mal in his Louboutins. Oh, gosh.
Ma' rai fi ddweud yma'r eira, ynddo. Oedd yna rhywbeth mor romantic, yn fatha melancholic heddiw. Gweld y plant i gyd, oedd yr ysgol di cael, ysgol uwchrad di cael yn lleol. Ac oedd yr disgyblion i gyd ar yr... Mae'n slob sy'n allan fy nghartre fi'n llan, lle. Ddim ti dwi'n byw yn y fawan, lle gysi fy magu.
Oh, sorry.
Ac o'n i'n cael paned bore yma.
Ti'n bod yn really weird. Fy gartref. Ni o'n, oce, okay, ti, ti.
My second home, na joc, lle gais i fy magu, lle mae'n heili fi dal yn byw, ac o'n i'n eistedd yn cael paned yn gwarchod, yn adra, lle. A fan oedd nhw i gyd ar y slopes, yn joio diwrnod, a dwi'n cofio'r diwrnod, a dwi'n fatha, pam ti'n deffro rhedeg o'r grisiau ac yn disgwyl cyhoeddiad. Yeah. A mi ddodd y cyhoeddiad iddyn nhw bore yma'n dod, bydd yr ysgod i cael.
A ffynol mo'n digwydd fel cwpl o weithiau i fi, yn byw ar bwys y môr.
Goeliau.
Gutted. Yeah. Ond pan oedd e'n digwydd, oedd e'n amazing.
Och, mae byth yng nghofio hynna.
Oedd chi'n cael y lot yn y mynyddoedd y bet?
Wel, oedd yn y hynna lle, achos byna lot o ffermydd yn yr ardal, mi oedd nhw'n deud peidiwch o dod i'r ysgol os nad ydych chi'n gallu. Ond lot o'r amser oedd nhw'n cadw'r ysgol ar... 50-50 oedd nhw'n cadw'r ysgol ar agor. Mm-hmm. I blant oedd yn gallu mynd. Ac achos oedd yn had i'n athro yn ysgol uwchradd, ond ni'n gorfod hefo fo wedyn, do.
FFS.
Oh, tell me about it.
Stared. Good for you.
I know, right?
Ie, mae rhaid bod yn lot o'r ych chi yn ewy.
Ewy. O, Mari, ti'n dechrau dda allu wan. Ewy'r segwe.
Dwi'n meddwl os ti'n ei gweld, Meiler, ond mae ewy. Wedi newid i enw yn swyddogol.
Do, mae'r arwyddion i gyd yn newid yw'n ag yrwyddfa ac yr yr un, dyma'r parc yn ymlaethol.
O'n i'n meddwl bod nhw wedi wneud yn barod?
Wel, noth nhw ddeus o'n nhw'n stopio defnyddio'r enw Saesdeg, ond maen nhw'n swyddogol o'n wedi newid pob ddim.
Maen nhw wedi newid y logo. Mae'r logo wedi newid, guys.
Union y peth.
Union y peth, literally. Just, ddim yn edrych dim gwahanol.
Dwi wedi fel ddod o'r holl beth sy'n mynd ymlaen yn y byd heddiw. Yr ffaith mae hwn ydy'r peth Wel, nes i llafur gyhoeddi'r Business Inheritance Tax ma.
Oh, yeah.
Hwn oedd yr peth fwyaf amflymychol sy'n digwydd yn y byd ni, apparently, efo bobl.
Well, I can't read the road signs. What did that mean? What's all this Welsh?
I'm gonna crash my car.
I'm gonna crash my car. I can't say a wowie. I can't say a wowie.
How am I gonna find the summit? It's not gonna be on my map.
I don't know to put any set
name. I'm going to be up by Nevis.
Without blowing pair of pedal. Bloody Welsh are going to probably start speaking
English.
No, speaking Welsh. It's all bullshit, isn't it? Just call it Snowden for thousands of years.
It's been Snowden for thousands of years. No, it hasn't, love. So my mother included the joke meta. No, it hasn't. Because it's been named after Lord Snowden, who was alive only a... No, it's not a gamlin, is it? Dwi'm yn gwybod.
I don't know. Now, I think Lord Snowden fi'n gwybod yw off the crown and the caliphate gyda Princess Margaret.
On efo, fysa fe
wedi priodi. Meilir, ti ddim wedi gweud dim byd am respectol newydd i?
Pan nes ti logio ymlaen, a wnaethon ni fynd syth fewn i sgwrs, a nes ti roi'r sbectol ymlaen, a nes i feddwl, oh my god, dwi'n lyfio'r sbectol, a wnaethon ni sgwrsio gymaint, wnaethon ni fethu.
Fi bach yn cheesed off, cos it's a big change, ond I feel like it suits me.
Mae nhw'n gorgeous. I bab adre, mae Mari'n gwisgo thin, gold-rimmed glasses, a mae nhw'n bach yn, dyn nhw'n cweit yn grwn.
Mae nhw fel, fi'n edrych bach fel Mary Potter, if you will.
Yeah.
Let me see the joke.
Mae nhw'n gorgeous.
Ond, so, spectors fi wedi cael yn ddiweddar, fi wedi colli nhw, achos o'n i'n byw ar un pwynt rhwng tair tri tŷ. Mae'n diwedd tri tŷ, tair tŷ, byddai.
Tri tŷ, neti.
Tri tŷ. A oedd e fi'n syniad, fi wedi colli loads ohonyn nhw. So, si brynu, si mae'n i Specsavers yn blaen, si... Okay, I'm just gonna do it.
Yeah.
Ond, trwy dwethaf nes i brynu sex babers. Oedd fel y case yn shit. Ond drach ar y case yma, Meilir.
Oh, air sparkly.
Kylie specs.
Kylie Minogue?
From Kylie Minogue specs collection.
Shut up.
Honestly, o'n i fel, Kylie Minogue? Efo spectols, let me just try them on. And I was like, they're perfect. Of course they are. It's Kylie.
Os fiad nerioed gas spectols sy'n addas ar gyfer Kylie, hein edyn nhw, mae o'n air, mae'n sparkly, mae'n natoligau.
Glitter.
Gorgeous, efo rhyw clasp.
Sharp, lovely. A mae'n edrych fel handbag.
Oh, mae'n fath a pwrs.
Kylie Minogue.
Mae'n fath a clutch bag.
Ydy Maya?
Dydy.
I love them.
Gorgeous. Nes ti glywed y pan oedd Kylie Jenner drio copyright i'r enw Kylie, fel bod Kylie Minogue yn gallu eisiau fa. Ond achos bod Kylie Minogue, mae Kylie Minogue di siarad y reit agored fy mae peth yn dweud, sorry, I was here first, child.
She was here first, and also, what are you doing, Kylie Jenner?
Yeah, stedda lawr. Stedda
Actually.
Tyd lawr o fanna.
Dim ti yw Kylie.
Na.
Kylie yw Kylie.
Yeah. So,
Actually.
Well, dwi'n joio'r sbectol yn fawr. Dwi wedi dechrau gwisgo contact lenses yn ôl, ac so dwi'n gwisgo'n sbectol gymaint.
Wel, mae llygad i ddim digon gwael i gael contact. Ond hefyd, mae gennau stigmatism, so dwi ddim...
A fi fed?
Oh. Well, nath rhywun weithio fi bod da fi stigmatism sy'n sain gallu gwisgo contact lenses, achos mae sharp yn llygad i'n wahanol.
Na, ti yn gallu cael o, ti'n gwrdd talu chyd bach fwy am y contact lenses. So
yeah,
mae'n
well,
ffordd, mae o'n bach
that,
o...
Fuck that, Meilir! What a racket!
Mae o'n, beth ti'n cael o discrimination, dydy, am bod gen i fi stigmatism?
Oh my god, mae'n literally discrimination.
Achos ti'n gwrdd talu fwy amdano nhw. Actually.
Actually, pawb.
Actually. Ond un peth o, dwi'n gwisgo nhw'n gwaith, da, achos nad i gosti'r golau yn dywyll yn y studio, wrch bod fi'n aladrodd hyn fan hyn, ond nath o di'n camera ddeitha fi, wyt ti'n gwisgo contact lenses o'n? Siwn, yndw. O, maen nhw'n neud i, mae contact lenses yn neud i liw dill gadael di popio ar sgrin. So, dwi'n edrych
yn... Oh my god! Literally don't have to tell me twice!
Na, so'n i'n mynd i gael gwared yn nhw, regardless os o'n i'n gallu gweld y fideo, a wedyn unwaith gysio glwed, o, mae dill gadael ti'n edrych yn eisiau ar sgrin. Sign me up for the month, ladies.
Nath o'n weid, nath o'n weid, mae llygad ti'n popio.
Wel, na, nath o'n just mae lliw llgadau pobl sydd yn gwisgo contact lenses ar gamra yn popio. So, I'm going to take that as me.
Yeah, I mean, go for it. Take it, put it in your pocket, wear it, love it.
Put it in a pocket, put it in a pocket, I'm going to sail away. Nes di weld hefyd bod yna mass exodus o Twitter / X dros yr pethefnos dwytha.
Fi'n un o'r ffoaduriaid hwnnw sydd wedi gadael X bellach y Twitter nawr X i fynd i
awyr la.
Greener pastures or bluer skies.
Oh!
Oh, come on!
Stim rhyfedd, mae'n un ar obryd.
Nes i weld yna news report, siwr o fod.
O, go iawn.
Rai, bo fi.
O, pa ddech cyfaddau yna?
Mae hwnna ddim wedi dod allan o brain fi, surely.
Pa ddech cyfaddau? Just own it.
Oh my god, na fi oedd hwnna i gyd. It was all my own brain.
Ti'n joio Blue Sky?
Mae'n iawn. Rhaid ni ddim really mynd o Twitter.
O'n i yn, le.
Ond, wel, o'n i'n licio mynd i weld beth yn mynd... To'n fel, basically, pan ni'n fwy yng Nghaerdydd, o'n i fel, hashtag splot. What's all these helicopters about?
Wel, o'n i'n defnyddio X tan y ddiweddar, a wedyn dros yr chwe mis diwetha, yr unig beth oedd yn dod i fyny ar yn feed i oedd trais casineb a ryw fideos o'n i ddim wedi gofyn amdano nhw ac pobl yn bod yn ffiaidd.
A Elon so, fucking Musk.
Oh my gosh, dim byd yn validated, dim byd yn...
Ie, oedd da fi lot o fel...
Pan cael ei, pan mae newyddion yn cael ei...
Verifio.
Ie, hynna.
O'n i'n cael lot o fel really misogynistic fel stuff. O'n i fel, what's happening here?
Ar newyddion beautiful ydy, mae gwerth Twitter wedi mynd lawr o 44 biliwn pan gofodd ei brynu gan Elon Musk. X. Lawr i 6 neu 7, Diwan.
You must. Nes i weld TikTok really funny. Dr. Plain. Ble nath na fenyw mynd. Ha. O na, dim Elon Musk o dda. Cofio'r boi na'n ffyddi siarad am y thystwetha fel your body, my choice.
Oh yeah, Fuentes rhywbeth.
Nick Fuentes fel, haha Nick Fuentes, it might be my body, your choice, but I've paid an Etsy witch to do a case on you. So good luck!
I've paid $8 for a witch on Etsy, yeah. Brilliant.
To put a curse on you.
Sôn am TikTok there, Mari. Pryd oedd TikTok marathon dwytho nes di?
Oedd y stwetha rhywbeth o la?
Wrandawyr, os nag ydych chi'n dilyn Mari Beard ar Instagram, dwi'n argymell chi'n mynd i wneud hynna rwan.
I mean, I'm
guessing... Mae'n greu yn ein gwaith sy'n dilyn ti. Ag,
Like, shut up, is that?
Nathon ni gyd weld bod y marathon fyny, a nathon ni gyd, oh my god, mae'n y marathon, mae'n y... A wedyn beth ni'n neud, a pawb yn dweud, dwi'n mynd licio clic yna, dwi'n licio aros ysbyfiadrau, dwi'n neud pan o dde, a dwi'n gyda, a ni dda, a fi hefyd! Dwi'n aros ysbyfiad eistedd, bod gen i fi 20 munud bach ddau fi yn hun, dwi'n neud paned, a dwi'n eistedd lawr, a dwi'n gwybod bod fi'n mynd i gael yr 10 munud gorau o fy niwrnod yn gwylio'r TikTok marathons na.
Fi yn joio wneud, mae pobl yn dylan at fi a gweud fi'n really joio the TikTok marathons di. Achos, ar y peth yw, fel, fi'n watcho gymaint o... Yn wedi pan fi'n bwyl fwyd o, neu tyd yn fod i edrych yn ôl yn plant. A nes fi'n cael munud i fi'n hun fel, mae'n bydd ar TikTok. A fi'n safio nhw i gyd, y rhai fi'n licio, neu fi'n danfod nhw i ti, lol. A Drian a fy ffrindiau ar TikTok, mae Rhiannon, fy chwaer Miriam a Tom yn cael as in thousands a week gennau. Oh. Wedyn ni, yeah, so fi safio ar y gyd, mae'n cymryd lot o waith. So na pan fi ddim yn neud y gymaint yna yn ddiweddar, yn, like, ddim wedi bod yn neud yn ddiweddar, achos mae'n rhaid i downloadio nhw gyd wedyn ni'n rhoi nhw'n o lan. Os da fi ddim yr amser?
Mari, you're doing the Lord's work.
Oh my god, stop.
Oedd o mor ffynnu pan nath y tri an ein gwaith, sylweddoli bod ti wedi rhaid o fyny. A nath ni sbio'r gyfnod, oh my god, anodd yna nath y person dweud, oh yeah, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Yeah, fath ar ryw cult bach.
Oedd ni'n da, oedd ni'n hir, anyway.
Oedd o'n wych, oedd honen un o'r gyrraeon, dwi wedi gweld ers dalwm iawn, mae'n rhaid fi ddweud, oedd o'n wych.
Yeah. Wel, na i drio wneud yn eto cyn bo hir. If I have an opportunity, okay, guys. Oh, hack nes i weld ar Twitter, othos yma, actually, oedd... So, ti'n pan mae ti efo tweezers, a maen nhw fel yn mynd bach yn blunt weithio, ti'n meddwl, maen nhw'n gweithio mor dda.
Yeah.
Rod i emri bod, ti'n fel nail emri bod, in between nhw, a just rwbi ar tweezers.
Yeah.
Fel un. Mae'n neud nhw sharp eto.
Wel, jiw, jiw. Na chi drick, mae'na.
Fi angen e i tweezio fy eyebrows a fy marf. Sydd wedi tyfu ers ti fi gael y plan.
Sut mae'r tyfiant gwallt bellach?
Oh, shit. Mae dal yn cwmpa mas, yn really annoying.
Ti wedi prynu'r olew rhosmari eto?
Na, ddo.
Wel, Mari, mae gael presandoli gyda ti. Ti eisiau presandoli cynta? Cynta a chynnar?
Cynta cynnar? Na, dim diolch. Diolch, Meirir. Na, i'n di'r ardd, a'n yn ôl rhosmari, a jyst rwbio fe yn y gwallt i gobeithio bydd yn ocei.
Oh, lovely.
Rwy'n rhoi dyn yn y lam, a wedyn ni'n rhoi dyn yn gwaith.
The blood o iwedd.
Blood o
iwedd. O iwedd. Sôn am...
Gais gwein, mae'n mor ffynu mewn llygad ti. So, mae'n gweld...
Sôn am gymeriadau chwedlonol.
Llygad meilir.
Sôn am gymeriadau chwedlonol.
Ti'n chwilio am rywle fi'n gallu siarad amdano.
Ia, nes i sfotio, nes i wedi, o ma ni. Sôn am gymeriadau chwedlonol, ti'n clywed yn America ar ythas yma, yn ôl daleithiau, mae'n griw o bobl yn gweithio ar Secret Service i'r gwasanaethau cyfrinachol yna, sydd bellach wedi bod o flaen rhyw fath o banel cyfreithiol i drafod UFOs.
Hang on, i drafod beth ydy'n sgwennu lawr ar y list ys i weld y dyn nhw'n dyblaen yn ddramatig iawn. Aliens yn ein moroedd.
Aliens o dan rhyw ynnes. Be di enw? Ail ar rhywbeth? Ddim, be nes i ddeud ddoe ddi?
Guatemala, nes di.
Na, ddim Guatemala. Guadalupe nes i ddeud.
Guadalupe, nes i ddeud Guadalupe. Lot o weithiau.
O, dyma di peth, swn i'n mynd ar Twitter rwan. Dwi'n mynd i alo fo'n yr llall.
Achos...
Fel arall, swn i'n mynd ar fannau. Ti'n meddwl, gan i weld os lle ffeindio fo'r Blue Sky.
Aliens, Alien Island.
Os na, ydych chi wedi clywed am Blue Sky, un o sylfaenwyr cyntaf Twitter sydd wedi creu Blue Sky fatha Twitter newydd. A mae un ar y pethau Twitter, felly dyn ni'n argymell chi'n greu fynd ar hwnna yn edrych na'r X.
Ie, a mae hyd yn oed y logo yn edrych, os ti'n sgwintio yn edrych fel yr hen Twitter. Is your threads never really took off? Fi wedi bod yn mynd ar threads yn ddiweddar i weld beth mae fe fel. Be ti'n meddwl?
Threads?
Yeah.
Dwi'n meddwl, nath nhw'n lawnsio'r peth i gondas, a nhw wedi'n neud o... Ti'n meddwl, nath yr mass exodus ddim digwydd yn y peth yma'n digwydd yn ymlaen. A dwi'n meddwl bod Blue Sky ym di gyrran o da.
Wyt ti?
Mae ni, senior politicians in the USA are conducting investigations into UFOs for the second time in an upcoming meeting to inform the public about the government's findings on UAP sightings and potential threats, preferring the term UAP over UFO. Dwi'n meddwl pam.
Unidentified.
Unidentified. Dwi'n meddwl beth mae'n dweud. Ond, dwi'n meddwl gallu gweld
beth yna. Ie, fi'n cofio, nethon ni drafod hwn neithiwr. Dyma un o'r pethau, nethon ni trio trafod. A hwnna the final nail in the coffin, achos o'n i methu trafod ag yna ti. A nes i ofyn y cwestiwn yma i ti, ti a pimp gwaith. Ti'n neud unrhyw beth o ti'n neud neithiwr yma. Edrych ar dy ffôn, di'n edrych ar siarad gyda fi. Mi ar social media.
Social media.
Rabbit hole.
UFO. Siwr bod hyn mor ddifur i wrando yna, dydy?
Ydy, mae'n rili... mae'n ddifur i fod ochr arall.
Ydy, a.
Ralwa Zoom ma hefyd.
Sorry, dwi'n ôl, dwi'n ôl.
Ond o ti'n gweud, oedd na fel underwater base?
Wel, maen nhw'n meddwl bod neu rhywbeth o dan y môr, achos maen nhw'n lot o luniau o oleadau o dan y môr, ac hefyd maen nhw'n rhyw magnetic... Be'n eisiau ddweud ddo? Magnetic... Rhyw newid yn yr egni magnetic o dan yr ynys ma, oedd hi arfordir yr USA. I mean...
Yn un peth, mae'r lluniau, gan i weld y lluniau, please.
Hefyd, lle mae'r dystiolaeth?
Fi wedi gweld fideos sydd fel, oh my god, beth yw hwnna? A ti'n gwybod mae just reflection yn y camera ffôn yma.
Ie, neu aderyn.
A, y camera ffôn. Pwy ydw i? Reflection yn y camera ffôn. A nes i ofyn y cwestiwn yma i ti dair gwaith neithiwr.
Ie.
A sa'n meddwl, bob tro o'n i'n ffrisio, a nes i ddim clywed e.
Oce.
Ti yn alien race gwahanol, sydd yn mwy advanced, efo technoleg sydd yn gallu mynd ar draws y bydysawd.
Diolch.
Ac yn gallu neud peth... Croeso. Yn gallu creu underwater base, heb bod y bobl ar y blaned yna yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. Yn un peth, pam underwater base, a nawr pam nag ysdi jyst yn rocio lan yn mynd, hey guys, fi cymryd dros y blaned, neu dyma technoleg newydd. Pam maen nhw'n mynd, shoo-hoo-hoo-hoo, jiki-jiki, fi'n mynd dan y dŵr. Pam mae hwnna yw'r...
Wel, mae gwyddonwyr yn deud bod ni'n gwybod fwy am y gofod nad ydyn ni amdan yn ein moroedd yn hynny, dydyn. Ti'n gwybod?
Wel, ydyn, ond what's that got to do with it?
Na, dwi'm yn gwybod, ond...
Ond fel, os oes na alien race, mae'n rhaid bod na aliens rola, achos mae'r bydysawd yn rhywfawr, mae'r bydysawd yn rhywfawr o ddim yn bydon, ac mi'n glywed fy hi fyna. Gosh, fi'n mynd y mwy aben yn barod.
Ond ni'n gwylio ar holl bethau, ac ni'n meddwl, waw, mae hwn yn digwydd mewn siamper gyfreithiol yn yr Unol Daliaethau, a mae'r bobl mae'n actually'n deud hyn. Ond sgen nhw'n llun i ddangos, sgen nhw'n tystiolaeth o ddarnau, sgen nhw'n, dyn nhw'n meddwl, dywch chi weld yr warws mae sgen nhw'n ni'n llawn stwff.
Yeah. Where are the jets?
Where are the aliens? The UFOs?
Where are the UPA?
Yes, cap.
Ond y peth yw, byddai mae'n great, great cael alien spaceship yn dod lawr y lladd ni gyd. Why not, Mar?
Oh my god, Mari, ddim cyndolig.
Ddim cyndolig?
Cyndolig?
Ond hefyd fel, okay, well, where's the alien brain then?
Well, dyma dwi ddweud.
Exactly.
Show me the money.
Show me the money!
Reit, gei di wneud y segwe nesaf, chos dwi'n methu ffeindio.
Oh, shit, okay, alien.
Oso am siamper lywodraethol.
Oh, here we go, come on.
Am Seland Newydd.
Yr haka yn cael ei wneud. Ie, do nes i. So, oedd na aelod seneddol. Dwi'n gwybod os mae aelod seneddol sy'n gennyn nhw fyna. Fe bynnag sy'n gennyn nhw yn Seland Newydd.
Cynrychiolwyr, ie, seneddol, fyddwn ni.
Cynrychiolwyr, hefryd yn achol. Yn Seland Newydd, a oedd na, rhywun ddim yn hapus am bil oedd yn mynd o flaen yr Senedd, yn sôn am llai o hawliau i ddiwylliant Mawri. Fi wedi rhoi Mari ffynna, so gobeithio bod yna ddim llai o hawliau a ddiwylliant i fi. Ond ie, mae yn lleihau, a mae rhywbeth i wneud gyda berthynas rhwng y Mawri a'r Goron, fi'n credu. Ie, fi'n quite sure of details, ond... Mae'n amazing, mae'n mor moving. Ti'n gweld y fenyw yn sefyll lan, mae gen i hyd triti yn ei llaw, mae'n torri fe'n ei hanner, a wedyn mae'n dechrau wneud yr haka. All of a sudden, mae pobl yn ei chwmpas i'n dechrau joinio mewn. Pobl yn y public... Da fi goosebumps yn meddwl amdano yma. Yn y public gallery, a maen nhw yna, a maen nhw fel, ni dal yma.
Mae'n
Ni'n neud yr
anhygoel.
haka. Oh my, honest to God, mae'n amazing.
A mae o'n amharchu sydd yn nhw stopio nhw rhag gwneud yr haka, achos yn amlwg mae'r haka yn, mae'n ddawns sanctaidd, mae'n ffordd yno, dydy. Felly, nech di ffordd i brotestio, a maen nhw'n mynd at yr rhai sydd wedi gwrthwynebu'r, neu di mynd yn groes i'w hawliau nhw ac yn perfformio i blaenau nhw, a dyn nhw'n gallu neud byd o'n eistedd yna.
Mae'n amazing.
Mae mor bwerus.
Nes i grio.
Ond hefyd o'n i'n meddwl, mae'n drist ond ydy, achos ti'n gweld pobl sydd yn byw yn y wlad na, First Nations, ac dwi'n dweud First Nations, ydy bobl sydd wedi byw na erioed o ran yw diwylliant nhw, a mae gen ti ran arall o'r siambr sy'n pleidleisio yn erbyn i'w hawliau nhw a'i diwylliant nhw, mae'r peth yn wirion.
O, ti'n drwych am beth sydd wedi cael ei trin. Yn bob man o'r byd, let's face it, Rydain, Sbaen, Portugal, Netherlands, you name it, fynd a concro, ti'n mynd. Mae'n eitha grim, beth ddigwyddodd i bobl. Ond mae gweld yr haka fel na, oh my god, nath y really sort of, wow, bwrw
mae'n
fi.
Mae'n bwerus, dydy.
Achos ti gweld yr haka yn y rygbi, a ti'n fel, wow, mae'n rhan cool. Ond ti gweld y cael ei ddefnyddio yn y, mewn ffordd fel political war statement. Achos war cry yw e, yna fe. Hefyd yna TikTok wedi dod ar ôl yn gweud, learn how to do the haka. So ti'n lli imagine o fi, oh, come at it. Nes i neud y gyda'r fenyw. A wedyn o'n i fel, I'm never going to do that again. Achos sa'n meddwl bod unrhyw un angen gweld fi yn neud y haka. Am ddim reswm.
Gobeithio, fod yr clip wedi dod â lot o sylw i'r sgwrs. Dyna ti'n gobeithio, er bod y clip ddim yn viral, ti'n gobeithio wedyn bod y sgwrs yn parhau a bod wedi dod â lot fwy o, taflu lot fwy o oleini ar y diwylliant a'r sgwrs sydd yn digwydd yna.
Nes i weld y person oedd yn... Nes i weld un clip oedd yn dangos y person fel sydd in charge yr prif weinidog. A maen nhw'n dechrau wneud yr hac yn mynd, oh no, please don't. Oh god.
Na.
Ie, ond achos oedd fel, na, na, oh, well, can I mynd sefyll lan yn neud o'n hyn? OK, ie, am at
it. O, con, then I join you there.
Yeah, exactly. Ond oedd y comments dan y fideos yn gross. Well, oh, this is so embarrassing. This is an embarrassing way to act. Grow up.
Callia.
Honestly. Yes. Honestly.
Wow.
Disgusting.
Hwn e brotest yn Llundain, oedd hysym hefyd yn doedd gan y ffermwyr. Ddo oedd hi. Yn Llundain. Oedd yn Gaerdydd hefyd neu just Llundain?
Fi ddim yn gwybod.
Na, dwi'n meddwl na just Llundain yn protestio, lot o ffermwyr yn protestio yr
Inheritance tax
da. Ac dwi ddim yn gwybod ddigon i dalu roi fy marn ar hyn. Yeah. Ond dwi'n gwybod, mae gen i lot o ffrindiau sy'n berchen ar ffermydd ac yn ffermydd teuluol sy'n poeni yn ofnadwy ar hyn. A mae yn drist, ond mae yna un clip. Oedd Jeremy Clarkson a lot o...
Sut yna'n fannol i ti?
Na, dwi'n meddwl bod fi wedi
gweld. Fi wedi gweld e.
Siw bod ti wedi bod fi heb agor o. Ond nath lot o rhai reform, cynrychiolwyr reform ag bobl fath Jeremy Clarkson benderfynu hijackio'r protest ar gyfer sylw. Ag dyma Victoria Derbyshire yn ffeindio Jeremy Clarkson. Ac yn cyfweld â fo pam bod o yno. Ag am be oedd yn sefyll a be oedd ei brotest o. Ac mae'r cyfweliad yn deud y cyfan, achos mae gen Victoria Derbyshire ffeithiau i gyd yn enwedig ar sefyllfa Jeremy Clarkson a pan bod o wedi prynu ffarm a wedi penderfynu mynd yn ofald yn yr...
Fel bod yn dodgio tax inheritance.
Nollo.
Achos mae prynu tir yn meddwl, arwen meddwl bod ti'n gallu sort of mynd round. Yn ywedig, ti'r fferm, ti'n gallu mynd round yr inheritance tax ffordd na. A nath Victoria Dabbs yw wel, dyma pam nes ti'n neud yna, fel, sut wyt ti'n gwybod hynna? A fi fel, nes ti'n weid am an interview in 2021.
She brought the receipts.
You did.
A, fel dwi'n dweud, be bynnag di'ch daliadau chi, oedd gweld newyddiadur wraig wrth ei gwaith, fel e, ac yn just ar dop i gêm ac yn dal rhywun i gyfri, oedd yn hynod, hynod o...
A'r person yna Jeremy Clarkson, so oedd yn extra satisfying.
Ac fenter wrth i'n roliau smoc ac y methu ateb hi. Ac oedd
yn edrych rown, yn edrych rown, isn't it everyone? Neb
BBC,
helpu
oh, this is typical...
Oh, yeah. BBC.
It's typical BBC, ac oedd hi jyst yn dod yn ôl efo ffeithiau a cwestiynau pellach, ac oedd jyst methu ateb.
Wel, oh, 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 well, well, well.
Yeah, it's a... Ateb i te?
Gwanta,
ateb i.
Oh, speaking of tenuous link, ffermydd.
Right.
Wyt ti'n rhaid i clywed am Nate the Hoof Guy?
Ai hwn ydy'r person golygus cyhyrog sydd yn ffariar ac yn glanhau pedolau.
Oh, ie, fel traed nhw. Beth yw'r
carnau nhw?
Carnau nhw, ie. Fi beth di gweld e, o'n i'n gwybod yn olygus. Fi jyst yn licio gweld nhw. Mae'n neud i'r cyn. So mae'n fel yn sgreipio. Mae'n fel, mae'n rhywbeth awful. Mae'n fel infection. Neu mae'n fel darn o gareg wedi cael ei gweithio ffordd mewn. Wedi mae'n sgreipio falle ac yn glynhau ac yn neud.
Wyt ti sôn am yr un sy'n neud efo'r gwartheg?
Ie.
O ie, do, dwi wedi gweld, oh, mae o'n mor.
Oh, satisfying.
Dwi'n gweld, mae'n un sy'n gwneud carnau cyffyle.
Oh, ie.
A mae o'n digwydd bod yn ddi yn... Mae'n gorfod bod yn gyhyrog i ddelio fo. Cyffyle, ti'n gwybod?
I'm the mistress from the house. You're just the stable boy.
Oh, look at that big old stallion over there. And look at the horse.
Oh, my foot hurts. Would you look at my foot?
A gyda ti'n cael heibio gweld yr, ti'n gwybod, y stalwyn, ti wedyn yn cael gweld yn clanhau'r carnau, ac mae o'n ofnadwy o bleserus i wylio, ond dwi hefyd yn gwylio Nate the Hoof Guy, sydd yn glanhau carnau y gwartheg.
Ac yn helpu nhw. A peth yw, fi ddim yn, fi ddim yn berson sy'n hoffi popi spot, gweld pobl yn popi spot, mae'n mynd trwy ddi fi, pethau disgusting yn mynd trwy ddi fi, and I hate him, fi'n really squeamish, fel... Fi'n cael adverts constantly ar TikTok am fel pethau fel sydd gen ti, camera mynd mewn i clis di edrych ar yr... Fi ddim eisiau hwnna. Mae'n disgusting. Na. The hoof, man.
Oh, a pan mae'n ffeindio poced o fatha infection.
Oh, yeah.
A mae'n mae'n torri drwy'r gewin ac yn gallu golchi fo.
Yeah. A wedyn ni, mae'n sticio rhywbeth ar y diwedd.
Y bloc.
Mae'n rili fel gynnes glid. Ti'n meddwl fel, mae'r droed yn gynnes glid na, mae popeth yn iawn.
A mae'n rhoi powdwr, be di'r powdwr mae'n rhoi arno fo?
O ie, fel yr un, dim yr un, mae'n lliwgar, mae'n rhoi spray glas a wedyn mae'n rhoi powdwr a wedyn ni y bloc.
Mae'n rhoi dyr ai ydy'n gynta, wedyn y powdwr. Dwi'n cofio nawr beth o. A fel ti'n delapio fo. A wedyn mae'n rhoi bloc rybr ar ochr arall y garn, dydy?
Ie, ydy. A wedyn ti'n gweld yr... Sgwyd yn rhywbeth satisfying. A chi weld Nate the Hoof Guy.
Mae ar Facebook. A mae'r penodau ti a... 5 munud o hyd, dydy?
Oh, love him.
Oh, mae'n wych. A wedyn ti'n gweld yr fywch yn cerdded i ffwr wedyn yn teimlo lot gwell.
A ti'n fel arno neis. Os yna rhywun arall ti'n fel lyfo ar TikTok? Oh my god, gweithi fi.
Be dyn nhw'r bwyellwr na, y coedwigwr na?
Fi ddim yn gwybod, Meilir.
Mae o yn...
fi'n gwybod, fi'n gwybod unio pwy di sôn.
A mae'n tynnu fel ti ffwrdd cyn dechrau.
A wedyn ni o'n... He brings down his big axe.
A mae'r logs yn masif.
A mae'n gallu...
Mae'n splitio nhw, mae'n fatha chydig o knocks, ti'n ba?
Yes, please.
Ti'n gwybod beth sy'n neud yn fwyd yn ei adal o ddiweddar, ydy mae o wedi siarad o blaid hawliau merched, achos yn amlwg, oriau'n dod o leithio yma do. Hasyn, ddim bod o'n hero am wneud hynna, ti'n gwybod fel, ta? Oh, the male hero.
Yeah, but it's a nice bonus.
Ond, endi, dwi'n falch i glywed bod o yn, achos mae o'n gymeriad hynod o boblogaidd ar TikTok ac ar social media i gyd. Felly, a mae o di dal i dir, mae wedi cael lot o backlash, achos yn amlwg, dwi'n meddwl bod o'n dod o'r talithiau lle...
I mean,
mae
o hefyd yn uber macho
endi.
Thing. So, I mean, sorry, Meilir, fi'n...
Ti'n tangled. Sorry, na i ddali siarad.
Mae ffim yn gwybod sy'n bod o fi heddi. Fi'n really, really fidgety.
Mae'n iawn.
So, nes i just dechrau unfurlio fy llengis.
Earphones.
Yn hanner siarad y ti, sorry. Ond mae'n hefyd, mae'n fe'n neud rhywbeth uber masculine.
Indeed.
So mae pobl siarad o'n fel, yeah, he, yeah, he's a man, he,
yeah,
he's
and
women.
He's got a wife at home.
He, that he beats every day.
Oh,
fel,
God.
So, oh, sorry.
Oh, God.
Oh, God.
Ond na, fel ti'n dweud, fel i'n dweud, mae wedi defnyddio y blatfform wan. Mae wedi stopio torri'r coed. A mae'n eistedd yn ei gar, a mae'n dweud, na, dwi ddim yn mynd i bacio lawr ar hyn. Dwi'n mynd i sefyll fyny dros hawliau merched. Ac os da chi'n bobl sy'n erbyn o, yna, scram!
Scram! Get out of town!
Leave her alone! She doesn't want to talk to you! Ti wedi gweld hwnna? TikTok. O'r comedian yma yn USA, a mae'n dweud, when somebody talks to your girlfriend, scram!
Scram! Get out of town! Ond hefyd, I mean, dwi ddim yn ffwl chwaith, let's face it, mae'n rhan fwyaf o'i audience e, yn mynd i fod yn, yeah.
Fenywod. A gaze this, di fel fi. Mae Mari yn dal rhyw squidgy monster fy nesaf, mae'n rhaid eithaf dreinog, stressful, di adwa, rybr. Yeah.
Mae fe i Brenton ar y sarfi wedi bod yn chwarae gyda fe, mae'n really, really satisfying.
A mae gynnaf fo, mae'n edrych bod mae wedi cael ei orchuddio fo rhyw deimlo.
Mochyn! Mochyn yw e?
Mochyn?
Ie, sori. Fi teimlo'n silly heddi.
Silly Willy, be arall?
Mae'n bod yn silly willies, be?
Be arall sy'n mynd, oh my gosh, ti'n clywed am heaven yn Llundain?
Right, do, mae wedi cael awr yn do.
Pawb adre, mi oedd yn fynyddiau yn Llundain. Rhyw, oh my god, go iawn, bron i 20 mlynedd yn ôl.
Fucking hell.
Dwi'n gwybod, o'n e chain o glybio
nôl. 20 mlynedd yn ôl.
20 mlynedd yn ôl. O'r enw GAY, o gyda GAY Astoria, lle mae Wan, mae Stesion, Tottenham Court Road. Oedd o'n rhyw hen theatr, oedd o'n amazing. O'n i'n mynd y cyfarfod Ser Big Brother i gyd. Oedd o'n gyd wastad yn allan i fanna wedyn. O'n i gwneud album cyfa o lynia fan nhw.
Ble nes i gwrdd â Brian off Big Brother yn ysgyd o'r snog iddo fe? Ble oedd
hwnna? Yn ghetto yn Llundain. Mae'r athnaeth yn clwb nos y gael.
O'n i'n meddwl mae'n heaven o dda?
Na, oedd hwnna yn ghetto.
Oedd e?
A wedyn, oedd o'n i mlaen i heaven wedyn.
Na ni, na ni.
Oh my god, ti'n cofio arnos yna?
Ie, a dyn nhw'n gyda'r arnos yna yn ffrind ni Iesyn Arwel debut o ei moustache yma tro cynta, a tynnu top off.
Oh my god, dwi'n cio cofio. Yn y caich? Na.
Yn y caich? Na, naethon ni fynd allan, a naethon ni gwrdd â fe yn heaven. A oedd e'n November, obviously. A
naeth
e fel, a naeth e cyn o'r moustache, oedd e'n i fel, beth sy'n digwydd efo ti? A naeth e'n moustache. A nawr, it really is like a part of his personality.
Mae'n rhannau, ddim mae, ia.
Rhannau aesthetic.
Aesthetic.
Ond mae hefyd, just siarad yn ffrind ni Estyn, achos fi yn y car i Estyn. Mae'r boi yn newid i, it could be a serial killer. Achos mae'n gallu newid i look, just gyda un haircut.
Mae'n gallu bod yn svelt, mae'n gallu bod yn rygid, mae'n gallu bod yn, bo math o bethau.
Mae'n gallu
bod yn
edrych o person hollol
wahanol. James Bond, yndi. No, that's GAY. Mae gen ti GAY Astoria sy'n bellach di cael. Mae GAY Bar dal ar agor. Mae gen ti GAY yn Manceinion bellach, ond mae gen ti'r Superclub yn Llundain. Un o'r rhai sydd wedi goroesi'r hira, ac oedd yma'r hira. GAY Heaven.
GAY Light.
Oh my gosh, mae GAY Light newydd gau hefyd.
Oh my god.
Mae'n hoff glwb fi, GAY Light, dros ffordd i GAY Astoria.
Oh,
yeah,
shit.
Oh my gosh. Mari Estre... Oh my god. The stories I could tell you there. Oh
fi'n bod yna gyda ti, a fi'n cofio bod yn really shocked achos ydych chi'n mynd i'n ôl drink wedyn y fari am beth rydyn ni'n mynd.
Yes, croeso i Llundain.
Dod o Aberystwyth. A ni'n fel, oh, mae'n swmyn yma'r mynd y mwy.
Rownd i bawb.
Rownd i bawb. Swmyn yma'r mynd y mwy.
So yn heaven, dwi'n cofio nos o'n gyntaf i erioed yn heaven ar ôl sefydlu Llundain.
Oh my god, tell me.
Ydy exeitio yn bos, ond e gai Tiwch Ben y dance floor adeg yna. A nes i ofyn i gael mi fewn dda fo, a ges i fewn.
Do of gwrs.
A mae yna luniau, newch chi ddim ffeindio.
Meilir, pam ydw i beth i gweld nhw?
Oh, na fi'n dawnsio yn y caich yma, Tiwch Ben y dance floor y tua 1,000 o bobl.
Please, please, please rhan anno gyda ni.
Yn meddwl bod fi yn Britney Spears.
Please rhan anno gyda ni.
Ond go iawn, dwi fatha bod fi'n neud dawnswerin.
Ha?
No shame i dawnswerin sedd y dredd, ond dim dyna ti'n neud mewn clwb nos hoiw yn Llundain.
Ti ddim eisiau jumpo macen pan ti'n mewn clwb nos?
Na. O, Mari, dwi'n cofio meddwl bod fi fatha Bo fi'n mar boi, fatha Ricky Martin.
O ti yn, Meilir, o ti yn.
A pawb yn sbio, fi'n mynd, o sbi ar hogyn yna.
Na, ge, oedden nhw'n mynd fel hyn, god, who's that hot guy? Na beth oedden nhw'n mynd, Meilir. Fel, he's gonna be the next hot mechanic ar round a round.
Oedden nhw'n probably mynd, who is she? Achos o'n i ar y sithing ma, allwch yn edrych ar librarian, bach. Very feminine. I worked it, I thought.
You did work it. Wait.
No, I'll need a story, Mary.
Sorry, yeah, so mae'r nightclub wedi cael ei gael lawr, achos mae yna lot o achosion o drais wedi cael i...
Reportio,
diolch. Am y staff diogelwch. Mae lot o bobl, a ni darllen y comments hefyd yn gweud, ar ôl lockdown, oedd yr...
Nawn ni roi trigger warning fan hyn. Dyn ni'n mynd i fe fewn i orfod y fanylion.
Na, ni'n mynd i siarad trafod, am beth sy'n digwydd.
Mae'r stori mae'n cynnwys trais o natur rhywiol. Oce? Okay? Am munud, felly, cari an, Mari.
Ie, yeah, so, cyn lockdown, oedd pobl yn gweud bod y staff diogelwch yn hoiw, a oedden nhw'n lot yn well, ond ar ôl ni, mae lot o bobl wedi cael trafferth. Fi'n teimlo fel bod fi wedi gweld lot ar TikTok am y staff diogelwch yn GAY Late a'n Heaven yn bod yn really sort of out of pocket, basically. Gyda ddim yn gadael pobl mewn a just bod yn particularly horrible. Ond mae'n achosion wedi cael ei roed yn erbyn un yn enwedig. Un o'r staff yn enwedig bod nhw wedi treisio merch. Fi ddim yn mynd i fy mewn iddo fe, achos
mae'n awful.
Mae'n eitha.
Mae'n graffig, ynddo di. O, aros o'ch wneud, dyn ni'n colli Mari. Mari, aros o'ch wneud.
A bydd i gwybod i bobl eraill hefyd. So, fi ddim yn mynd i fy mewn i'r manylion ohono fe, achos dim angen i ni, ond nath na un aelod o y staff diogelwch treisio menyw a pobl eraill yn honedig, mewn ffordd eitha erchill. A maen nhw wedi cael eu cael lawr, achos bod yna gymaint o achosion o bethau wedi digwydd. A hefyd mae lot o'r staff yn undocumented pobl wedi dod o dramor.
Ydyn,
a mae'r person yma ddim efo hawl i weithio yn y wlad. Ond nathyn nhw roed enw gwahanol a nathyn nhw ddim really edrych mewn iddo fe. Maen nhw hefyd wedi cael warnings gan yr heddlu o blaen am eu security staff nhw, a dyna pan maen nhw'n cael eu cael lawr.
Waw.
Ie, yeah, mae'n eitha grim.
O, mae hynna'n effernol.
I know. A mae just yn horrible hefyd, achos fel... Mae un o'r pethau anodd yna. Fel, fi yn teimlo yn incredibly fortunate a privileged i fod yn gallu mynd mewn i queer spaces a teimlo yn saff. Ond hefyd i deimlo fel bod fi'n cael bod yna. Achos fel person straight, that's kind of not my area. Dylen ni ddim fod yna, really. Ond fi'n teimlo fel bod fi'n privileged iawn bod fi'n gallu gan bod i'n fenyw. So wedyn ni, pan wyt ti yn dod, pan ti'n cael pobl straight ruining the fun for everyone. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Yeah.
Gyda y pobl diogelwch, mae fe'n really fucking annoying. Achos dim dyna'r byd dyn ni'n byw ynddo. Hynny, dim dyna'r byd fel arfer, fel menyw, bys y ni yn disgwyl i gael rhywbeth mor erchill y hynna i ddigwydd i fi. Wedi gweud hynna, falle bod hwnna'n naif iawn ohono fi. Ond ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Ynddo, bendant. Mae yn drist, a fel ti'n dweud, mae'r flaenoriaeth fan hyn ar y victims o ran i gwarchod nhw, ac wrth gwrs mae'r rhaid i hyn ddigwydd i stopio fe rhag digwydd i fwy o bobl, achos mae'n erchill.
Ynddi.
Ar ben hynna wedyn, y fallout pellach ydy, bydd hwn yn esgus perffaith i ddatblygwyr ac yn y blaen, i gair lle queer space yma, er mwyn i ddatblygu fe fewn i fflatiau neu be bynnag maen nhw eisiau gwneud. Ac fel dwi'n dweud, mae'r flaenoriaeth ar yr victims, gant a cant. A dwi ddim fatha, mae hyn wedi digwydd, a mae dyn ni wedi colli, mae jyst yn gam pellach.
Ie, a mae'n rheswm arall i gyfyngu gofod a lle diogel i bobl hoiw, LHDT.
Da iawn.
Diolch.
Mae mor anodd iddi. LHDT plus.
Mae fan. Ie, LHDT plus.
Nid ydy'n Gymraeg a Saesneg. Achos, mae gen ti LGBTQ plus, neu LGBTQIA plus.
Ie.
Mae gen ti i ddechrau wedyn pan oedd ti'n gyfeithio fo, ti'n mynd LHDT.
LHDT.
Wel,
LHDT. Plus.
LHDTK plus. Ond dwi'n ma'r ffordd ti'n dweud y wyddor di newid ond os ti'n mynd LHDTK plus.
Plus.
Pan oedden ni ysgol, ti'n mynd A, B, E, C, D, E, D, yn dod?
Na, gwn, o'n i ddim. Felly chi yn y bala.
Dyna sydd wedi bod i ddeud o. A, B, E, C, D, E, D, E,
Na, gyda'n A, B, C, D, E.
Na.
Wel, falle ydych chi dal yn cael Victoria yn ysgol.
Achos dim ond yn ddiweddar, mae ysgolion bellach yn dweud.
O ti'n chwarae gyda hwp? A fel darn o bren hefyd.
Hwp?
Ti'n chwarae fo hwp y darn o bren na?
O, dwi'n OIC. Waw. Ys i'n gwybod mae'r fi'n niwed o'n i'n rhaid sylweddoli beth ti'n ddeud yma ne.
Hwp?
Be? Hwp a ffon? Be di enw? Be dda'r enw am hwn eto?
Hwp a ffon yma? Fi ddim yn gwybod, fi ddim yn gwybod mewn i'r, achos fi'n byth wedi chwarae enw e. Fi wedi gweld yma yn museum.
Mae'n enw yn ynddo oes, oh, be di enw enw?
Oh my gosh, literally, drach yna ti.
Ti'n rolio rolwyn fetel ac efo ffon, o'n i'm action gwneud hyn.
Mae'n swnio fel o ti, a mae'n edrych fel o ti. Ti'n gwybod gen ti'r action yn link yn iawn fan am eilir.
Ac ti'n gwybod taro rolwyn i gadw i ddi redeg.
Fi ddim yn gwybod. Achos fi ddim yn dod o Victoria yn Gymru.
Cyn i ni ffrio, os yw rhywbeth arall dy ser y rhestr yma, dyn ni'n gadael. Killist, wyt ti wedi gwylio Killist?
Fi wedi gwrando ar Killist, a podcast.
Oh.
Achos oedd yn un o'r recommendations gan yn gwrando, diolch fel iawn. Nes i rand o'n fi gyd mewn dydd, so... nes i fwynhau, oedd yn dda. So, podlediad yw e, mae fe'n bach yn weird, though. So, mae'n journalist yn cael gwybodaeth gan rhyw informant sydd wedi gallu mynd ar y dark web a di ffeindio fel bron rhyw backdoor entrance mewn i y website yma, which is a kill for hire. So, pobl yn talu i gael pobl wedi...
Analyzio, fel mae'n dweud ar TikTok.
Analyzio, fel mae'n gweud. Ond, mae'r website yn troi allan i fod yn scam. Ond mae'r person yma... Sorry, falle mae hwn bach yn TMI.
Ydy o'n y stori wir?
Ydy. So, mae'r journalist yma nawr gyda'r holl wybodaeth yma... am pobl sydd eisiau lladd pobl eraill. So mae fe'n
penderfynu... Oh my gosh.
Oedd un o'r pobl nath edrych mewn iddo fe. Nath y person oedd yn trio talu'r person... Person. Oedd y person yn trio talu rhywun i ladd i graig nhw. Right. Ond y diwedd jyst wedi lladd i'w graig. Did himself.
Wyt ti wedi rhoi spoiler rwan am yr holl podcast?
Na. Mae hwnna yn y bennod gyntaf. Sorry, a chi bennod dau. Ond, beth yw podcast wedyn ni yw yr journalist yma yn trio contactio pobl ar y kill list.
Be?
A trio siarad gyda'r heddlu hefyd. Ond mae fe bach yn weird, achos mae fe just fel, and now it's down to me. A mi fel, is it?
Just
I have to tell these people. Well, do you have to tell these people? Or why are you making a podcast? Oh, okay.
Yeah.
Ond mae e'n compelling iawn. Sy'n ni'n argymell i chi'n rand o'n fe. Mae e'n gripping.
Ydia.
Let's say.
Ooh, dwi'n meddwl weithiau mae podlediadau fel am try something.
I know. Achos fel, o'n i arfer gwrando i Murder Podcast trwy'r amser. A wedyn i si a Hannah sgwennu Merched Parchus ble oedd yr main protagonist yn obsessed gyda podlediadau trais. Llofryddiaeth a trais. A o'n i'n obsessed gyda nhw, o'n i'n gwrando true crime. O'n i'n gwrando nhw trwy'r amser. A wedi ddim yn fynd i bwynt pan o'n i'n sgwennu fe, nes i rando'n ormod ohonyn nhw, a nes i just fynd, o, sa'n gallu gwrando'n nhw dim mwy. So dim ond y ddiweddar iawn, fi'n i dechrau gwrando'n nhw eto, fi dal ddim quite into it, ond mae hwn yn un da, achos dwi'n ddim llofryddiaeth wedi bod. So fi'n meddwl mae fe'n quite a good one.
Ie, y gwaith detective. Dwi'n meindio ar podlediadau neu lle mae'n wneud efo scams, neu'r bobl mae sy'n creu lysenau godi pres, a dyn nhw'n actually'n defnyddio'r pres. Dwi'n meddwl, heina, dwi'n joio heina. Yeah.
Love them. Anyway, bys ni'n argymell da iawn a diolch am i pwy bynnag yna theith yn i rand yna fe.
Cyn i, just yn sydyn da, ni'n gwrando Graham Norton, nes i roi Graham Norton ymlaen tra ni'n cael nap gyna. Dwi'n rhoi'r rhaglen ymlaen a wedyn dwi'n gallu cael nap ar y soffa, achos mae'n just yn...
Soothi ti.
Ie. Ond mi nes i wylio'r cyfweliad efo Saoirse Ronan ag Paul Mescal a Denzel Washington.
Saoirse.
A Eddie Redmayne.
Saoirse Paulie a Ready Eddie.
Ie, ac oedden nhw'n siarad am y stunt oedd y bechgyn mae wedi gorfod ddysgu yn ei ffilmiau. Uh-huh. Anglyn a defnyddio ffôn fatha arf. Oedden Saoirse Ronan
oh, yeah,
darfer y sgwrs a deud, oedden ni ferch wedi gorfod meddwl am hyn drwy'r adeg. A mi ath y sgwrs yna wedyn yn viral yn do, achos yr ymateb i...
Achos oedden nhw'n gweud, so beth ti'n gallu gwneud mewn sefyllfa yma? Ti'n gallu cael dy ffôn allan, wneud rhywbeth, a wedyn ffonio. A oedden nhw'n meddwl, pwy sy'n meddwl am wneud hwnna gyda ffôn? A na Saoirse Ronan just meant, well, literally pob menyw yn gorfod meddwl am stwff olna tra amser. And it was like, it hadn't even crossed their minds.
Ac mi oedd o'n bach o... yn y stafell yn doedd.
Oedd, achos mae yna lot o bobl ddim gorfod meddwl... Mae yna lot o bobl yn y byd yma, sy'n blows my mind, y gallu mynd allan am dro yn am ddeg o gloch yn nos, a mae'n ffain. Hei fod yn ofn. Imagine.
Na. Dwi'n dweud, dwi yn ddyn, so mae gennau fraint yn hynna. Ond, ie, bendant.
Ie.
Dychrynllid. Ond o'n i'n meddwl bod hynny'n ddifur iawn o'r sgwrs, nath hynny esgor arno fo. Hefyd, nes i wylio penod wedyn yn efo Kate Winslet yn efo'n de, ac eisiau natgoffa am TikTok, nath rhyw ddangos, nes i weld yn deud, rhywun yn deud, dylse'r sengl a thyr i fyddin gan Kate Winslet, pan ddi'n neud y ffilm fatha sengl i Anastasia, ddo'n de. What if I had... Dylse hon efo dyn Christmas number one, bob blwyddyn. A dwi'n cytuno yn de.
Fi ddim yn nabod y gan mor ddo yna.
Sorry. A mae yna un nodyn enwog iawn yn y gan. Un o'r nodau ola yn y gan. Lle ti jyst methu coelio sut bod music producer wedi gadael hyn ddigwydd. Mae'n canu'n hyfryd drwy'r gan, a wedyn un o'r nodau ola di. But I guess we'll never know. A mae hwnna'n wedi'i recordio mewn studio. A mae Cher di bod yn defnyddio autotune ers cyn yr amser yna. Dwi'n siŵr fyna lot o bobl sy'n gwrando ar hwn yn mynd i wrando ar y gan ewan. What if I... A os nad ych chi'n clywed, ewch i wrando ar Kate Winslet yn canu hwnna. Mae'n beautiful o gan.
OK, gwnau. I gael fy hun yn barod i fynd mewn i'r Christmas spirit.
Ie, dyn ni'n mynd i spooky dooky. Be di'r un dolyg te? Ding-a-ling-a-ling.
Dolyg. Ding-a-ling, ding-dong, 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 ding. Sy'n ymwneud â'r chwar fi. So wnaethon ni ofyn i chi, wrandawyr annwyl, am gynigion, am bethau siarad gyda. Nath y chwaer i gymryd hwn yn eitha serious. A wnaeth hi text fi gweud, granda Mari, fi ddim wedi bod yn cysgu, so they're not the best ones, o dyma nhw, oce? Okay? Hilarious. So allwn ni drafod pethau yn y dolyg os ti'n mwyn.
Oh, yeah, jaya.
Oce. Okay. Wel, mae yna un ni wedi siarad amdano blaen, fel traddodiad yn y dolyg. Ni wedi bod trwy dydd yn y dolyg ni'n do.
Do.
Yn y gorffennol. O, Nilyn. Blwyddyn yma. Sa'n gwybod os wedi sôn am hyn? Tro cyntaf fi ddim efo mam a dad.
Ti wedi deitha fi, dwi'n siŵr os ti wedi sôn am beth am y podlediad. Deitha fi, wyt ti yn bryderus, wyt ti'n edrych ymlaen, be ti'n deimlo?
Wel, o'n i'n meddwl mai just ni ddim yn...
Cofio mae dy fam yn gwrando. Hello, Catherine.
Wel, o'n i'n meddwl mai just ni ddim yn mynd i fod yn turns out. Mae'r un loads yn dod draw yn gynio.
OK.
Am gynio.
Faint hon yn nhw? Da yn nhw?
Tri. So, i fam, i Lystad a Anty. Fi'n rili really fach i gael nhw yna. Fi'n bod yn silly.
Ie.
Ond, nes i ar Rob Rattray. Ydw i'n gweud hwn? Fi'n siŵr bod wedi gweud hwn. Nes i ar Rob Rattray website.
Bwgod e wyth.
Fy ngwydd. Dym. Nes i gael gwydd. Pigs in blanket, stuffing,
Delish.
Bacon, a rwy bron a prynu game pie, and I had to stop myself. Sorry, rwy'n mynd i ddysian?
O, mae'n mynd i ddysian. O, goni. Mae plir wyth neu di deud yna ti.
O, ti ydy bli. O, ie, of course, ni wedi sôn load amdano mewn barod. Do,
achos dwi efo'n hwrcyn, dydw
o plir. O, ti ydy'r hwrcy?
Dwi wedi cael dyddiad y plir, felly...
Dyddiad meilir, ti'n byw yn Victorian times.
I know, and I love it, and it's just the math o bo'n i'n byw yn oes wahanol.
A biec.
Joio, fyddai, efo'n olwyn. Yn olwyn
fyr. Fyddi'n arall garfio'n rhan o dolyg yn yr eira.
Fyddi'n cael oren.
A biec o'ch dyn.
Fyddai'n falch o fod wedi derbyn tri darn o loch, mi fyddwn i'n gynnes ar yr aelwyd eleni. Beth dwi wedi'i dweud nhw?
Presante Nadolig gweitha slash gorau chi byth di cael?
Gorau fi, ynde, pan ma'n i'n iau, nath Sean Corn ddod â set Lego movie i fi.
Movie?
Ie, oedd yna'n hygoel. Lle oedd gennau set... Mae'n siŵr bod hwn di costio dipyn. Doedden ni fel Doedden ni ddim yn cael presenteg extravagant fel arfer, ond oedd hwn, dwi'n gwybod be oedd mam a dad yn neud y flwyddyn yna. Sorry, Sean Corn yn neud y flwyddyn yna. Ond nath nhw y set yma, lle ti'n adeiladu set debyg i dda New York, fath o beth iawn. Wedyn oedd gen ti'r camera yma, mae'n dda floppy disk, ond reit swmpus lle.
Floppy disk i bobl ifanc, oedd be oedd ni arfer roed mewn cyfyfiad yn rhan.
Oce, be mwn i feddwl, dwi'n siarad meddwl am... Mind coaster sgwâr.
Da iawn.
Iawn? Efo dipyn o drwch yn efo. A wedyn o'n ti'n plygio hwnna drwy ffon USB i fewn i'r cyfrifiadur, ac o gen ti disg wedyn o fatha'r rhaglen Lego ar y cyfrifiadur, ac oedd ti'n gallu ffilmio darnau neu neud stop start.
Mae hwnna'n amazing!
So ni'n gallu creu ffilmiau, ac o ti'n gallu rhoi effeithiau ar yr clips efo tân neu mwg yn y blaen.
Felly, oh my gosh, mae hwnna'n amazing!
Yn dydy, felly ges i greu ffilmiau, ffilmiau bach efo Lego. Oedd o'n anhygoel.
Fi mor jealous. Fyswn ni wrth y modd gyda hwnna.
As in, eisiau ddiflannu o'r gymdeithas, ond ta dau fus, achos ond...
Do, of course ydych, ti'n just yn ei ffilms.
Creu ffilms.
Yeah, of course ydych.
Ffilms gwael iawn, ond, gosh, pan fyddai ti'n pwysau play wedyn ar ôl neud y stop start motion, oedd o yn amazing.
God, beth yw'n awr wedi ysbrydoli lot o gyfarwyddwyr hefyd?
Oh, guaranteed. Genuinely, oedd o'n anhygoel. Be amdana ti? Olwyn a ffon.
Olwyn a ffon a darn o lo. Na, dylen ni weid yr iPad, y Game Boy.
Oh, yeah.
Dyna the two big ones, ges i. Ond genuinely, yr hoff anreg yn y byd.
Tamagotchi.
Na. Oh. Mam a dad prynu fe i flwyddyn, a ddyn nhw'n really surprised bod fi'n mor excited. Pawb yn eithaf surprised bod fi'n mor excited. Ys gael agor y box. Ffon hyd. Wand. O Harry Potter, ac oedden ni just wedi cael mewn i Harry Potter, a oedd e fel yn bren, like, oedd e'n beautiful, a nes i fynd, oh, 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 a nes i fynd lottery excited, and mam and dad fel, it's just a piece of wood. Oedd e'n fel, piece of wood.
Na, dyma hyd.
Oedd e'n hyd, oedd e'n amazing.
Un pwy geist i'n cymeriad penodol?
Na, sa'n meddwl. Na, oedd e'n just an un nice, ti'n mwyn?
Ie, un
ti'n cymeriad. So, oedd e'n teimlo fel un fi.
Special.
A oedd e cyn i Harry Potter y ffilms ddod allan. Cyn i'r ffilms ddod allan, pan oedd y llyfrau, a o'n i'n really fan y llyfrau.
Cyn i'r holl.
O'n really drist, achos o'n i'n caru
hwnnw. Gynt stori ffynnu, dda ti'n dweud, pan oedd cymdogion i fi, o'n iau na fi, ac oedd un nhw'n cael ei ben blwydd, felly, yn amlwg mae mrawn bach i'n gosach, a ti hoedr anno. Felly oedd nhw'n mynd fel, yn y rai o'r teulu yn mynd i'r sinema ar gyfer gwylio y ffilm gynta Harry Potter. Lle ddoth tad drws nesa, draw, ac deud, o diosian sydd oedd hefo ni i wylio'r ffilm. Glywes i hyn o fan i grisiau, felly be'n eisiau oedd cydio yn y llyfr Harry Potter yn ei dallen ar y bryd yna. A cerdded lawr grisiau drwy'r drws, pob i heb glywed y sgwrs, ac iste ymhlith o'r oedolion efo fy llyfr Harry Potter. A dyma yng Nghymedog, Drian, ni jyst yn gweld fi a mynd yn amlwg, dyna'n meddwl, oh, bechod. Felly, be naeth yng Nghymedog i mynd adre a deud wrth aelod fengar teulu, ti'n meindio bod ti ddim yn dod os geith meilir ddod.
Okay.
Felly, dwi'n meddwl, oedd yr aelod fengar rhifanc i gofio, ond...
Can I just gweud?
Faint o drama queen di hynna?
Hwna is the most dramatic thing.
I know!
A hefyd, oh, I'm just reading it.
Who, me?
Harry Potter? Oh, no, Harry Potter.
Oh, sorry, dwi'n casau fi hyn ychydig
bach. Bai, mae'n really cute. Mae'n really cute.
Ddim.
Achos hefyd, mae pawb yn edrych yn y tîm mynd, fi'n meddwl bod yma'n mynd i Harry Potter.
A fydda, oh, wow, am subtle, Meilir.
Mor cute, ddo. Mor cute. Mor cute bod ti'n meddwl bod ti'n mynd i ffwlio pobl hefyd.
Ie, ie, o subtle. Ond dwi'n cofio oedd yng ngreddi mor gry. Eisiau panig, eisiau crio, wedyn eitha, dwi'n gwybod bennau. Dwi'n mynd i gerdded fewn efo llyfr a gwrach.
Mae'n really cute.
And I got to go to the ball. Ar drael yn o'r plant iau eraill. Mae'n hyn awful.
Oh well.
Ond Mari, nes i fwynhau?
Y ffilm?
Oh, na ddith yng nghofio fo. Ca'n mynd i'r trip.
O'n i bach yn hun y ti, a nes i campio allan tu allan i'r cinema yn Aberystwyth.
Na!
Nes i syth o'r ysgol gyda ffrindiau dwibi arall fi. Ethon ni syth o'r ysgol gyda fy ffon hyd. A iste tu allan i'r Commodore Cinema ar y ffrind yn Aberystwyth, yn yr oer fel, yn aros, a wnaethon ni aros yna am oriau yn flaen y cyw.
No
a
way.
A wnaethon ni fel dau dwyb arall yna. A oedden ni fel yn neud Harry Potter quizzes.
Oh my god, I love
a wedyn
it.
Nes i weld y ffilm a o'n i'n casau e, achos bod wedi gadael gymaint o bethau allan o'r llyfrau.
Yeah.
A o'n i just fel, na, this is not what I saw. Achos pan ti'n caru llyfr a byd gymaint, ti'n gweld y ffilm ohono fe, a dwi ddim union beth ti wedi gweld yn dy ben di.
Na, no, llawd, di'r cymeriadau ddim yn edrych yn peth, mae'n swnio ar y fath.
Na, so...
Ac hefyd, da ni'n eisiau trafod yr franchise
yn
edrych mwy.
I know, ni ddim eisiau, sy'n yn drenu, achos oedd yn... Dar mor fawr o mo wedi, ond mae hi wedi... She's ruined it for all of us.
Top 3 chocolate bars. Neu celebrations.
Nym ti gofyn, beth yw'r presa gweitha ti?
Dwi'n...
Mae'n fi yn... Nath nano roed o fi, a nes i roed ei nano yr un flwyddyn by mistake.
Be?
Absolute accident. Fyddai o'n ni brynu Cliff Richard calendar yn glylydd.
Och.
A wedyn ni, bob blwyddyn oedden ni'n prynu un, ond ni wedi stop yn ei ddim nawr.
O, pam?
Wel...
Nano, Mari, Lenny, di'r flwyddyn. Yn enwedig, am bod chi ddim yn dod o bach gilydd.
Na.
Da chi angen prynu'r Cliff.
Na, mae'r joc drosodd nawr. Yn pobl yn dymewn yn meddwl bod fi'n lycio Cliff Richard, achos fi dechrau mynd i'r hun nawr.
So mae actually yn wir.
So mae'n actually yn wir.
Actually yn wir. Dwi'n ma'n gallu meddwl am fy nghas bresan ti.
Na, paid se. Symud ymlaen.
Na i feddwl.
Top 3 chocolate bars neu celebrations ratings from best to worst. Nawr fi'n licio'r syniad yna.
Da ni di neud celebrations ratings.
O, oh, ar... dy fe?
Do, ti'n mynd cofyn ni rhaid ar y podcast llynedd? Neu flwyddyn cynt o
dda? Na, fi ddim yn cofyn.
Oce, bounty, get it out.
Na, beth am wneud, beth yw dy hoff top 3 chocolate bars yn y byd, yn y blynyddoedd o'r ysawd?
Mae hwnna yn... Wel, i feddwl bod fi newydd ddita un cyfa mawr.
Ie. Yeah. Galaxy.
Galaxy Caramel.
Oh, oce. Okay. Dim just Galaxy.
Na. Mae well gyda fi'r Dairy okay. Milk. Just
ti yn y siop. Ti yn y siop. Mae rhywun fel, ech ti'n ôl chocolate i fi, please?
Ti'n mynd gysau
fe? Tri. A wedyn ti'n mynd, oce, I'll get the 3 best ones. Go, go, go. Dairy Milk.
Dairy Milk, Galaxy oh, Caramel, ag Aero Mint.
Aero Mint.
Neu mae boost yn reit neis. Ydy boost yn far chocolate na chdi dy ddim
ydy peth. Na, gyd yw ddim na. Mae'n fod yn big slab. Fi'n lic o boost, ddo.
A fi fed, mae'n lyfli, ti'n cael y caramel, ti'n cael y nougat.
Nougat?
Ti'n cael bisged, ti'n cael siocolat, ti'n cael caramel, ti'n cael bob dim yn efo.
Ti'n cael beth? Efe ffews o ddannu fe? Ti'n cael chocolat bach ffews?
Na, dwi ddim cael hwnna. Be di reit ti?
Galaxy. Normal.
Normal, oce.
Number two. So Tony's.
Oh, yeah.
Oh, yeah, Tony's.
Maen nhw'n ddryd.
Maen nhw'n neud... Ydy, maen nhw'n ddryd. Ond maen nhw'n neud un fel gyda everything yn fe. So maen nhw'n nuga, maen nhw'n pretzel, maen nhw'n hen, maen nhw'n llall. Maen nhw'n really lovely. So hwnna.
Yeah.
Rhyf tri. Nes i gael o dyn y blaen, y Swiss chocolate o M&S.
Ooh, it's lovely that. Rich.
Dwi'n meddwl nes i fita lot yn y fe dros yr ha, ond i ddim yn disgwyl i fwynhau, a rhywun arall oedd yn brynu fo. Dairy Milk, Marvelous Creations, yn bynnag dyna fo. Lle oedd na popping candy a rhyw chewy
berries yn y fo. Fi'n eithaf lyci roi'n fel y jelly beans, rei?
Ie, ac oedd yn hynod yn neis.
Weird, though.
Yeah, I know.
Because it's like juicy, but it's also like creamy.
Yeah, and like crackly.
Like, yeah, and it's like crackly. And I'm like, what's
but it's actually quite nice.
It's actually quite nice. It's actually quite nice. And it's actually quite bloody tasty.
So then you ddim yn adventurous o gwbl pan mynd o dat yn chocolate, no?
Fi yn?
Ti'n well. Tony's. Tony's.
Excuse me. A dwi, AC, face first. Fi'n siw gweud. Is he diving many chocolate?
Dwi'n newydd estyn Galaxy Caramel. Mae'n beth ar ôl. Gwag. A mae Mari newydd angos yn Galaxy hun.
A hollol wag. A oedd gennau rhywbeth arall fan hyn, ydym yn y blaen. It's gone nawr. O, a'r chocolate, Terry's chocolate orange, obviously.
Terry's chocolate orange.
A mae Terry's chocolate orange, ddim yn chocolate... Oh, Terry's chocolate orange.
Ond e fwy o... Oh, mae rhaid ni sôn am RuPaul's Drag Race. Dyna ni 10 munud drosodd, so mae rhaid ni...
Big Brother Final.
Da?
Oh, nath y person iawn ennill, thank God. Nes i lawrlwyth yr app i wneud yn siŵr bod fi'n droi votes iddi hi. Fi'n caru... Oedd e'n wych, a nes i really fwynhau'r final, nes i fwynhau... Ond i ddim yn hoffi bod yr person y ddod yn ail. Oh, fi siarad i bobl sydd yn gwybod beth fi'n siarad am. Ti ddim yn gwybod beth fi'n siarad am, so mae'n really boring i bawb arall.
Siarad am y braidd.
Beth?
With your flock.
Beth?
Talk
Speak
to your
to
flock.
Your flock.
Flock. Siarad efo dy braidd.
Flock off!
Hey!
Wel, na, achos mae fe'n boring os fi ddim yn siarad gyda ti amdano fe, really. Ond, basically, os chi ddim wedi gwylio fe, mae'r gyfres yma'n really dda. Hefyd, dim lot wedi bod yn newyddion amdano fe. So, fel, byddwch chi gallu watch fe heb spoilers.
OK. Nes ti wylio RuPaul's Drag Race?
Do.
Wow. Un o benodau gorau.
Beth yw'n meddwl yna fe? Oh, yeah!
Aelodau'r teulu yn ôl. Un o'r penodau fwyaf emosiynol ac wirioneddol wych dwi wedi gwylio ers blynyddoedd.
Oedd e'n wych yn oedd e'n rhaid. Oedd e'n un o'r rhain a sy'n fel, oh, dyma pam fi'n gwylio fe.
Yeah.
So beth oedd e? Oedd aelodau'r teulu wedi dod a ddyn nhw'n neud y makeover. Mae'n un o'r standard episodes maen nhw'n neud. Ond oedd un o'r cast, Lyfwai, i thad, ei tad nhw yn amazing. Oedd e'n 90, oedd e'n 78?
O'n i'n meddwl bod e'n 80au.
Bod e'n 84, gwirna. 84. A wedi cael ei wneud...
Dydw ni
hun. O, yn hun.
Yn hun.
O'n i'n meddwl gweud un, o'n i'n meddwl, oh, sorry, 81. Sorry. Wedi cael ei wneud lawn i edrych fel Lyfwai, fel drag queen. A nath e sefyll ar y llwyfan a wneud speech o'n i yn y nagra.
Och, waw.
Yn gweud, I hope that I'm an inspiration i bawb arall sydd efo meibion sydd yn hoiw a sydd yn drag queens hefyd. Gobeithio bod fi'n gallu dangos i chi fel, still angen... Like, are they just...
This experience has made me realise it's a privilege to be
oh,
gay.
Oh, my God.
Ag, oedd o'n siarad yn y workroom hefyd, yn yr gweithdi cynt. Ag, oedd y pethau yn dod allan o'i gego, just mor ysbrydoledig, mor anwyl, mor deimladwy, mor ddoeth, doedd ddim yn fod i cael ei gynhyrchu o flaen llaw, oedd o'n siarad o'i galon, ac oedd o wirioneddol yn...
Oedd yn moving iawn. Oedd yn wych. Ewch chi wylio fe. Yeah. Oedd nhw i gyd, oedd hi teulu nhw i gyd yn Lush.
Oedd, allan gochiadau mawr i mam y led, sef Drag Queen o Gaerdydd, nath guro am y tro cynta, mae wedi bod yn y top ers dechrau'r gyfres,
Do.
Ac mae o'r diwedd wedi curo Sialens. Felly, keep it up, mam.
Hallelu.
Hallelu.
A bloody time, actually.
Cwestiwn arall.
Arall.
Hoff Lynn yng Nghymru, Llyn Tegid. Tic.
Well, obviously, gwrs wyt ti'n mynd yna. Hoff Lynn. Dwi'n gwybod amdano chi, ond fi'n caru mynd i ochr... Fi byth yn mynd i weld Llyn oedd. Yr unig Llyn fi wedi gweld, basically, Llyn Tegid.
Neu fo, Llyn Tegid.
So, pa Lynn arall sydd yna? Beth am yr un lan yr oedd dda? Beth am yr un pan ti'n gyrru... Un ffordd, a wedyn ti'n gweld yn y drych, yn yr A470, a ti'n edrych nhw yn y drych, a mae fe tu ôl i ti. A wedyn ni'n pan... You know?
Dim syniad.
Huh.
Mae gen ti llyn...
Ife dyna'r A470?
Dim y llyn y carw llwyd, yn edrych, ydy enw'r llyn o dan y wyddfach.
Bochlwyd.
Bochlwyd, da iawn, Mari.
Diolch, sa'n gwybod. Ble ddodd hwnna? Ie, llyn bochlwyd. Oh my god, ie, Tudur Owen, er fideo na. Llyn bochlwyd yw fy hoff i ni.
Gwych! Dangos i fod ar y fideos mae'n gweithio, beth ti'n gael efo, ymgyrch well, Tudur Owen i arbed enwau Cymraeg.
Ei fi, dim ti, Robert Llwyd.
Wel, Caro Llwyd, nes i ddweud.
Robert Llwyd.
Wel, oedd yn well o ddeud Australia Lake. Fel mae'r Saeson yn gael efo. No, sorry, fel mae'r rhai bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gael efo. Bobl fi Gymraeg.
Fel mae'r Saeson ma'n ni.
Gymraeg i iaith.
Wel, mae'r Saeson ma'n dod draw.
Sori, yna'n ragfarnllydd iawn ohono fe, a dwi'n ymddiheuro. Ac ar y nodyn yna, da ni wedi cyrraedd awr a chwarter bron iawn, Mari.
Na!
Felly,
mae'n gwestiwn arall.
Wel,
chop chop. Am y boots advert. Ti wedi gweld y boots advert?
Do, hilarious.
Mae pobl di mynd yn nuts amdano fe.
Wrth gwrs bo nhw. A mae boots di roed i fewn, dwi'n meddwl, fel bod pobl yn siarad amdano fe. Achos mae'r rôl concept ydy, mae Sean Corn yn cysgu, felly mae Mrs Corn yn sortio bob dim allan efo'i ffrindiau sy'n ferched ac yn drag queens ac yn bobl queer. Ac mae'r un o'r fatha'r helpers yn dangos presant ac yn mynd, be am hwn i so-and-so? A wedyn mae Mrs Corn yn dweud, o, that would be great for them. A mae pobl yn dynnet gyda... Achos mae'n gender neutral terms.
Beth oedd yn oio fi amdano fe, yw bod the girls, gays and theys eto yn cael yn neud gwaith i'r blinkin dyn straight yn cysgu yn gorfod neud y gwaith mae gyd yn gyfrinachol tra nhw dylai cael y clod. Na beth oedd yn oio fi amdano fe?
Queer. Dylse pobl yn y gweithio fod yn mixture o bawb. Ddim just girls, gays and theys.
Dylai pawb cael eu clod. Dim just claws.
Dyna ni.
Mae Meilin wedi cael digon, guys. Mae fe eisiau mynd i gwely, OK?
Na, so, nes i ddarllen erthigl yn y Telegraph am... Sbio na fi. Ond na clipping o'r Telegraph ar internet. Nes i ddarllen. Ac oedd yr erthigl yn deud lot fawr o ddim byd heblaw am... Oedde ti'n gallu clywed tôn yn yr... yr colofnydd yn dweud, wedi defnyddio gender neutral terms, a mae boots wan di dweud sydd yn rhan o championship scheme Stonewall, LGBTQ plus Stonewall, a sydd dweud, o, oce, dych chi'n siarad cyflwyr i bawb i fod yn flin ac yn eto fydd yn gas ac yn homophobic ac yn queerphobic.
Elves can't be queer! The elves.
Oh my god.
Mrs. Claus is not black!
Yeah.
She's fictional.
O, paid. Mae'r bobl ma'n da.
Mor
fynny. Mae'n just yn tu hwnt i fi, bellach. Dwi just can't deal.
Okay. Mae Meilir, mae'n dweud wedi colli pob fath o patience, pob
fath
o
dwi'n gweithio overtime yn un.
Mae'r siarad, gwranda. Gwranda, guys, fi'n rili
Mae delivery fory yn cyrraedd am handi 5 gloch bore. Mae'r bara yn cyrraedd i'r siop.
Bara nawr? Bara siarad, bara siarad.
Dan teithio'n...
Sorry, bysyn ni yn aros. Bysyn ni yn aros o siarad.
Bysyn ni'n aros yn hirach.
Ond mae'r bos ddim yn apus. So, na, Meilir, ni'n...
Dochwan bawb!
Come on! Cewch, sy'n eisiau cael sap. Dochwan,
diolch yn fawr chi, Wan.
Reit, hwnna i'r rhaid roed y goeden lan gymryd, anyway.
O, ie, trimmings yn y ffenest.
Trimming yn y ffenest, ar... spray snow yn gweud siop siarad siop beth yw e'n nadol y llawen.
Ho ho ho.
Merry Christmas! Come on, awch allan.
Yma sa chi re.
OK te, ffiw. Och, mae'r silffoedd y wag. Ti eisiau fi droi'r sain drosodd?
Sio di'r arwedd, ysgol di dda.
OK te, na gael y drws, ie?
Ac ar drws. Hwyl fawr bawb, welwch chi ddod esa. Nes i siarad dros y drws eto.
O, fi'n gwybod.
O'n eisiau dweud y taf fawr.
Hefyd, dyma un o'r rheolaf. Ni'n mynd i... Na i weid nawr?
Oedden ni'n cael break doleg toc.
Ni'n cael break doleg, oce. Ni'n cael break dros doleg, so falle hwn yr un o'r rheolaf am sbel.
Mae'n ein wrth asesa.
Mae'n ein wrth asesa.
Ta-da!